Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, dogurali smo do posljednjeg majskog izdanja emisija Nedjeljom ujutru. Unatoč činjenici da nas je, neki kažu, najljepši mjesec u godini iznevjerio, ispratit ćemo ga u dobrom raspoloženju, sve sa našim uobičajenim sadržajima. Dakle, uz priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Ko redovno sluša ovaj program, dobro mu je znano kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa, a društvo nam prave najznačajnija imena svjetske muzičke pozornice.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I'll love you.
pitate se zašto vas upravo sad podsjećamo na prekrasne satinske noći koji traju bezmalo pa pola vijeka. Pa zato što su njihovi tvorci najavili kako će ovog ljeta na novu turneju unatoč činjenici kako trojac koji čini grupu Moody Blues prosječno broji 73 ljeta. Kažu kako je to jedan od najvećih bendova svih vremena, pa nam je namjera ove starije podsjetiti, a mlađe slušalce upoznati sa muzičarima koji su, prema mišljenju kritičara, uspostavili standarde klasične rock muzike. Za više od pola vijeka postojanja svirali su i progresiv rock i psihodeliju, art i symphonic rock, blues čak. A sve je počelo u engleskom Birminghamu 64. Dakle, u vrijeme kad su slični bendovi rasli kao pečurke poslije kiše. Tri godine su se borili za dah, a onda je došla, ne samo za njih, veličanstvena 67. kad su objavili svoj prvi puni album, čija je udarna numera bila upravo 19 White Satin. Album je, pazite ovo, čitavi dvije godine ostao na Billboardovim listama, a naslovna numera je označila prekretnicu i uzor za mnoge kasnije muzičare. Pravu jagmu u prodaji pratila je više nego uspješna turneja po Europi, a već naredne godine i po Americi. Uslijedile su više nego plodne godine u kojima niti je bilo albuma niti singla koji nije bio pri samom, ako ne i doslovno, na vrhu svih svjetskih top lista. Već u prvih 3-4 godine objavljivanja instalisani su kao istinska mega grupa i postali klasici muzike kojom su se bavili. O kakvim se uspjesima radi, valjda će najbolje posvjedočiti činjenica kako su se Noći u bijelom satenu 5 godina poslije prvog objavljivanja obrele na čelo britanske top liste, a taj su uspjeh ponovili i 79. Radi se o nezapamćenom i neponovljivom fenomenu. Od silnih snimanja i turneja, a pomalo i od slave, naprosto su se omorili, pa su 74. održali veliku turneju na 3 kontinenta i onda otišli na 4-godišnje ferije. Inače, radeći dalje na samostalnim projektima. Kao rijetko kad, fanovi su im ostali vjerni, pa su poslije vraćanja starom formatu i uobičajenom ritmu, a prema kojem je svaki album praćen novom turnejom, uvijek imali armiju slušalaca i kupaca. Svaki od snimaka prodavan je ogromnim tiražima i penjao se do samih vrhova top lista. Negdje 92. snimaju sa simfonijskim orkestrom i tako trasiraju jedan novi put saradnje rock muzičara. Jedna audio kaseta snimena sa simfoničarima lansirana je u svemir, te tako proputovala 110 milijuna kilometara, okruživši više od 400 puta zemljinu kuglu, što je imalo simboličko značenje. Trebali podsjećati kako su za svoj rad dobili maltene sve moguće nagrade i zauzeli mjesto u nekoliko kuća slavnih, no su nosioci britanske nagrade za doprinos umjetnosti, vlasnici brojnih rekorda, kao što je njih 100.000 karata u njujorškom Madison Square Gardenu. Podaci govore kako su svoje uratke prodali za nekih 55 milijuna dolara, kako su imali čak 18 platinastih izdanja, objavili 30 albuma, isto toliko singlova za vrhove top lista, 15 soundtrackova za poznate filmove te 8 atraktivnih videa. Da poslušamo kako se u toj obimnoj materiji snašao naš producent Enes Hrničić.
We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Mars će nam za vikend biti izuzetno blizu. Opozicija Marsa je nebeski fenomen kada se Sunce i Mars nalaze na suprotnim stranama Zemlje. Tada nam je Mars i najbliži, što predstavlja odličnu priliku za promatranje crvenog planeta. Zemlja, Mars i Sunce danas će se savršeno poravnati na nebu i omogućiti nam odličan pogled na crveni planet. Mars nam je u ovo vrijeme i najbliži, što je najbolja prilika za promatranje teleskopom, jer se i pri 100 puta uvećanju mogu uočiti polarne kape na Marsu i drugi detalji. Mars je trenutno udaljen 77,2 miliona kilometara, a ove godine će se najviše približiti na 75,3 miliona kilometara. Moderni rekord od 55,6 miliona kilometara ponovit će se tek 2287. godine. Solar Impuls 2, koji leti na sunčevu energiju, sletio je u Pensilvaniju i uspješno završio 13. etapu puta oko svijeta na istočnoj obali SAD-a. Švicarski pilot Bertrand Piccard sletio je na međunarodnu zračnu luku Le High Wells nakon leta iz Daytona, koji je trajao oko 17 sati. Tim poduhvatom se promiču čisti izvori energije. Ovo je fantastičan trenutak. Stupio sam u kontakt sa zračnom kontrolom New Yorka. Prešli smo Sjedinjene Države, napisao je Piccard nešto ranije na društvenoj mreži Twitter. Solar Impuls 2 se sada nalazi oko 150 km od Kipa Slobode i Manhattana. New York će obilježiti posljednju američku etapu putanja aviona, koji će zatim prijeći Atlantski okean i sletjeti u Europu prije dolaska u Abu Dhabi, odakle su Piccard i Boscherberg krenuli 9. marta 2015. Mars je imao ledeno doba kao i Zemlja. Crvena planeta nekad je bila potpuno plava. Stručnjaci za planete kazali su kako vjeruju da je NASA-in radar Mars Reconnaissance Orbiter pokazao znake ledenog doba na polovima crvene planete. Prema rezultatima istraživanja, ledena doba na Marsu uzrokovana su silama sličnim koje su uzrokovale ledena doba na Zemlji, što ukazuje da su obje planete imale sličnu rutu. Radar je prikazao veću količinu leda na vrhu polova, za što naučnici vjeruju da je to dokaz događaja s glečerima. Pronašli smo akumulaciju leda na polovima na visini od 100 do 300 metara. Teksaški istraživači analizirali su podatke s polova i zaključili da se na njima nalazi 87.000 kubnih kilometara leda koji je tu od ledenog doba, koje je, pretpostavlja se, bilo prije 370.000 godina. Vjeruje se da je led bio svuda po površini Marsa i da je bio debljine 60 cm. Američke kompanije Microsoft i Facebook saopštile su da će zajedno raditi na polaganju kabla za veoma brzi internet preko dna Atlantskog okeana. Novi podmorski kabel Marea trebao bi biti postavljen do kraja 2017. sa ciljem da se ispuni sve veća potražnja korisnika za bržim i pouzdanim vezama. Pošto se svijest više kreće ka budućnosti zasnovano na kompjuterskom cloudu, Microsoft nastavlja investirati u našu cloud infrastrukturu kako bi se ispunila trenutna i u buduće sve veća globalna potražnja za više od 200 cloud službi, istakao je zvaničnik Microsofta Christian Billedey. Prema navodima kompanija, Marea će biti podmorski kabel sa najvećim kapacitetom koji je ikad položen u Atlantik. Očekivani kapacitet je oko 160 terabajta podataka u sekundi. Kablovski sistem, dug 6600 km, bit će prvi koji povezuje Sjedinjene Američke Države s Europom i ići će od Sjeverne Virginije do Bilbaoa u Španiji, a zatim se račvati širom svijeta. Detaljni podaci koje je objavila analitička kompanija SimilarWeb pokazuju da je cijeli svijet obojen zelenom bojom kada su u pitanju aplikacije za razmjenu poruka i chat. WhatsApp je prvi izbor u čak 109 zemalja. Na drugom mjestu je Facebook Messenger sa 49, što praktično znači da Mark Zuckerberg u svom portofoliju čvrsto drži vodeće mjesto razmjene poruka na pametnim telefonima putem aplikacija. Kada je Facebook kupio WhatsApp, mnogi su se zgražavali zbog iznosa koji je plaćen, ali očigledno se isplatilo. Treća aplikacija po popularnosti je Viber, koje kao prvu opciju preferiraju korisnici u 19 zemalja. Što se tiče Srbije i Bosne i Hercegovine, istraživanje pokazalo kako je najpopularniji Viber, za razliku od susjeda Hrvata koji više vole WhatsApp. Rast nivoa mora usred klimatskih promjena ugrožava brojne lokacije sa liste svjetskog nasljeđa UNESCO, poput Kipa Slobode, gorila u šumama Ugande, Stonehenge i Venecije. Istraživači UNESCO i UNEP-a pregledali su postojeće podatke i izvještaje kako bi procijenili prijetnju od klimatskih promjena na 31 lokaciji u 29 zemalja, počevši od koralnih grebena i tropskih šuma do pustinja i arheoloških nalazišta. U izvještaju se kaže da Kip Slobode u Njujorku ugrožava rast nivoa mora i takozvane superoluje, da prijetnju po nacionalni park u Ugandi predstavljaju povišena temperatura i suša, a Stonehenge-u oluje i poplave.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Neki dan je u Sarajevu predstavljena monografija i održana izložba plakata 10 godina East-West centra. Radi se o jedinstvenom regionalnom projektu u kome je učestvovalo više od 1000 umjetnika i saradnika iz 23 svjetske zemlje. Predstave kao što su Hamlet, Faust, Nora, Klasni neprijatelj, Osvajanje sreće prikazane su na 3 kontinenta, a projekti Sarajevska crvena linija i Stoljeće mira nakon stoljeća ratova izazvali su ogromnu pažnju planetarne kulturne javnosti. Moj gost je reditelj Haris Pašović, osnivač i lider East-West centra. Harise, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Budo.
Evo, neki dan sam se podsjetio kako si tamo negdje 2005. kad ste krenuli sa Hamletom, prizivao desetak izvođenja ove predstave. Evo, projekat East-West centar traje. Jel, očigledno je upornost, rad, potreba za iskazivanje pobjedila sve te prvotne sumnjičavosti?
Pa mi smo stvarno krenuli sa oprezom, da kažem tako, skromno, pokušavajući da vidimo kako može da funkcioniše i da li može da funkcioniše jedan takav nezavisni projekat. I zaista smo u početku vjerovali da ako budemo odigrali desetak ili tako predstava u tako velikoj produkciji kakav je bio Hamlet, koja je bila prva velika regionalna produkcija sa glumcima iz Srbije, iz Hrvatske, iz Slovenije, čak je bio jedan muzičar iz Turske i naravno iz Bosne i Hercegovine. I pokazalo se da je zapravo više nego moguće, zato što je to mnogo već prva predstava je nadišla sa naša očekivanja i mogu reći da je publika zapravo ta koja je obezbijedila život i sve centru, jer je publika ta koja je podržavala to što radimo, dolazeći naše predstave, rekli su ljudi mi volimo, to nam je zanimljivo, mi hoćemo nešto takvo. Mediji su to vrlo lijepo prihvatili i onda je naravno to i nas stimulisalo i jedna predstava je vodila u drugu, druga u treću i eto tako smo došli do punih 10 godina i u međuvremenu stvarno nismo mogli sanjati da ćemo igrati na 3 kontinenta, da će u našim predstavama igrati više od 1000 raznih umjetnika i da će oni doći iz 24 zemlje. To stvarno nismo mogli znati prije 10 godina kad smo počeli.
Ne, upravo je zanimljivo da si ti okupljao ove umjetnike sa svih strana, ne oslanjao se na uski krug i to je zapravo na izvjestan način pokazalo svrhovitost ove zamisli.
Pa jeste, ja sam tako uvijek i živio. Mislim, ja od 18. godine putujem po regionu, po tadašnjoj Jugoslaviji. Nekako meni je i to bio, da kažem, mali prostor, mislim, to je bila ogromna zemlja, a s druge strane nekako mi se činilo da treba umjetnik još više i šire da radi i tako da kad smo došli u situaciju da svi živimo i radimo u tom rascjepkanom prostoru u kome nema puno izbora i puno mogućnosti, ja jednostavno, meni to nije mi odgovaralo, nisam mogao da se u tome snađem i prirodno je bilo da sam onda se okrenuo i ljudima i institucijama i partnerima s kojima sam ja radio i ranije i nekim novim, naravno, koji su se pojavili u međuvremenu, puno mladih glumaca, mladih umjetnika se pojavilo. Dakle, da i oni su isto imali potrebu, isti impuls. Prirodno je da glumci, reditelji, koreografi, igrači, umjetnici uopšte žele jedan širi kulturni prostor i meni je drago da ipak u ovih 10 godina se to pomjerilo bitno. Mi smo malo tome doprinijeli, ali to se događalo i u drugim institucijama, u drugim organizacijama, u drugim gradovima. Jednostavno je to jedna zajednička potreba da se živi i radi u jednom širem prostoru, budući da se radi o sličnim kulturnim referencima. U 4 zemlje se govori isti jezik koji se zove drugačije, ali zapravo mi se vrlo dobro razumijemo. I to su sve okolnosti koje pogoduju stvaranju jedne zanimljive umjetnosti koja je puna različitosti, puna raznih iskustava i raznih mogućnosti.
Evo, nedavno je ovdje u Sarajevu bila postavljena lijepa izložba plakata, monografija uz 10. godišnjicu projekta. Bila je to sjajna prilika da se prisjetimo više nego prihvaćenih predstava iz Fest centra.
Mi smo ovako vrlo ponosni na tu monografiju, naravno da smo nekako htjeli da podsjetimo publiku i na plakate, a monografija je jedno novo djelo, jer ona sadrži u sebi detaljan opis i u fotografskom smislu, ali isto tako i u tekstualnom svih naših projekata koje smo imali u proteklih 10 godina, svih učesnika, svih partnera, reakcija u domaćoj i međunarodnoj štampi, i na kraju je to izašlo jednu veliku publikaciju koja je velikog formata, ima 400 stranica, 1500 slika. Kad je došla iz štampe ta monografija, malo smo zastali i rekli, pa to je stvarno bio veliki posao i ponosni smo što smo svi zajedno uradili.
E, osim klasičnog pozorišta, predstava u kojima su istina najčešće viđena malo drugačija, i čitanja i interpretacije, bilo je još veoma intrigantnih projekata, kao onaj spektakularni, rekao bi, performans u 100 godina Velikog rata.
Ono što je zanimljivo, imali su mali i veliki projekt. Mi sad igramo, recimo, predstavu Moje suze i fata u dušu spektakla, u kojoj je na sceni samo dvoje glumaca, jeli, i još dvoje djece. A s druge strane, prije 2 godine ti si podsjetio na projekat Stoljeće mira nakon stoljeća ratova, gdje je bilo više od 300 učesnika na otvorenoj sceni na Latinskoj Supri, tačno na mjestu gdje je bio sarajevski atentat. Imali smo projekat, na primjer, Sarajevske crvene stolice, koji se protezao na 1 kilometru u Titovo, jeli, povodom 20 godina početka opsade Sarajeva, i gdje je bilo nekoliko stotina hiljada ljudi koji su posjetili tu instalaciju. A s druge strane, kažem, mi i volimo i male projekte, projekte gdje možemo da dođemo u male gradove. Mi smo igrali u više od 40 gradova u Bosni i Hercegovini samo, plus, jeli, u regionu i u inostranstvu. Znači, mi stvarno, postoji jedna raznovrsnost i u pogledu forme i u pogledu sadržaja kad je u pitanju isto jest centar. Evo, ja sam trenutno u Novom Sadu i mi tu počinjemo jednu jako zanimljivu koprodukciju između mog prvog pozorišta, pozorište Promjena na Akademiji u Novom Sadu, East West centra, jeli, moje sadašnje kompanije, ali i naših partnera Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, s kojim smo mi radili nekoliko puta koprodukciju, i jednog novog partnera, novog za East West, za mene starog, to je Ujvideki Sinhaz, novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, ovdje u Novom Sadu. Tu će učestvovati nekih 15 mladih glumaca iz Bosne i Hercegovine i Srbije, i jedan tako, evo, ponovo još jedan uzbudljiv, zanimljiv materijal. Nadamo se da će to biti isto projekat kao i naši prethodni projekti kada smo išli i u druge zemlje.
Evo, Arsi, ti pretpostavljam znaš, ako ne znaš da te podsjetim, kako je bilo dosta zavisti kod nekih tvojih kolega kad su ovi tvoji veliki projekti bili u pitanju. Nekad sam stekao dojam da pojedinci razmišljaju otprilike ovako: kad neki ambasador krene u Sarajevo, šef mu dadne kesu dukata i kaže, predaj ovo Harisu, nek pravi pozorište. Pa imaš ti takav dojam, jel?
Pa naravno, mislim, ja razumijem, ljudi imaju, mislim, neke loše i pogrešne predstave o tome kako se radi i kako je moguće da se radi. To je obično dolazi od ljudi koji nisu u poslu, pa onda, ili koji ne rade tako intenzivno, pa onda oni ne mogu ni znati koja je količina rada iza nečega stoji. Međutim, to je manji broj ljudi, ja moram reći. Ono što mi imamo kao stalni feedback je prije svega publika, recimo predstava koju smo pominjali povodom 100 godina početka Prvog svjetskog rata, bilo je 10.000 ljudi na predstavi. Predstava je također, televizija Hajaču je direktno prenosila, znači vidjeli su milioni. Mi imamo strašno puno publike i publika voli naše predstave, i to je za nas osnovni feedback. Ima neka poslovica koja kaže, dokon pop i jariće krsti. Znači, ljudi koji nisu uložili dovoljno rada ili vremena, ili možda nemaju ni dovoljno talenta ili dovoljno znanja, oni onda izmišljaju tako neke priče i tako, mislim, to je dio neke svakodnevice svuda, nije samo u Bosni, mislim, tako je svuda i na Balkanu, i to je neki lokalni folklor, ja bih nazvao.
No, tu je negdje suština ovog nesporazuma sa dijelom kolega koji rade u ovim institucijama kulture, a prigodom one sage u Zemaljskom muzeju.
Ja vjerujem u progres, ja vjerujem u jedan moderan način rada i vjerujem u količinu rada. Mislim, ja radim puno čitav život, ali kad kažem puno, mislim na 14 sati dnevno, često bez vikenda, često bez godišnjeg odmora, radim sa ljudima koji isto tako pristupaju poslu i gdje nema radnog vremena u klasičnom smislu i tako. Kad čovjek navikne na tu vrstu angažmana, onda očekujemo da i drugi imaju takav angažman, drugi ljudi imaju neki drugi koncept i tako. Kad su u pitanju zajedničke institucije, ja mislim da svi mi imamo pravo da kažemo, da predložimo, da kritikujemo, a na kraju ipak društvo se odluči za onu opciju koja je moguća u tom trenutku.
Da podsjetim, kako mi se čini, je vrlo zanimljivim činjenica da je East West Centar sa svim ovim što smo o njemu čuli, ali i ranije znali, jednako kao još neke naše kulturne institucije od međunarodnog ugleda i jamačno velikih dometa, ne uživaju baš puni respekt ovih nadležnih kulturnih vlasti.
Pa dobro, ti si malo to čak i ljubazno previše rekao. Radi se o tome da ponekad stvarno smo izloženi zapravo jednom izuzetnom napadu, kao što je bio u slučaju kada je trenutačna ministrica za kulturu Federacije Bosne i Hercegovine Zora Dujmović i nama, ali ne samo nama, nego i drugim međunarodnim institucijama, organizacijama u Bosni i Hercegovini skresala 65% naša prosječna sredstva koja nisu bila velika iz prethodnih godina. To je bio jedan da kažem organizovan udar na međunarodnu kulturu u Bosni i Hercegovini i mi smo se protiv toga pobunili, udružili, objasnili vladi Federacije Bosne i Hercegovine zašto to nije dobro i ono što je vrlo značajno u tom slučaju da je vlada Federacije usvojila naše argumente i skorigovala odluku ministrice i to je zapravo prvi put bilo da je vlada Federacije u odnosu na žalbu korisnika iskorigovala odluku nekog ministra uopće, iz bilo koje ministarstva. Mi smatramo da je to vrlo važno za uspostavu dijaloga i vrlo pozdravljamo tu odluku vlade, jer vlada je tu imala sluha, nije se ponašala jednostrano, nego je zapravo čula argument nas koji smo iz posla i koji smo objasnili i iznijeli argumente zbog čega je važno da međunarodna kultura u Bosni i Hercegovini postoji i ima društvenu podršku.
Evo da se nadamo da je to prvi korak ka uspostavi jednog normalnog odnosa gdje će prevladavati ovi estetski dometi, a ne razni ključevi, teritorijalni, nacionalni ili što ja znam kakvi.
Pa eto, da i ja budem optimističan kao i ti u tom tonu, neće to normalno ići lako, ali mislim da je važno da neprekidno imamo dijalog sa ljudima na vlasti koji zapravo ipak treba da reflektuju ono što su ukupni interesi Bosne i Hercegovine ili modernog društva u cjelini, jer nije to specifično samo za Bosnu i Hercegovinu. Mi vidimo da kolege u Srbiji i kolege u Hrvatskoj imaju slične probleme. I mislim da tu mora da se uspostavi jedan drugačiji kriterijum kad je u pitanju neka vrsta zajedničke akcije u tom jedinstvenom kulturnom prostoru.
Da. Harise, hvala mnogo, još mnogo predstava, još mnogo godišnjica.
Hvala puno.
Do slušanja, prijatno.
Those gentle voices.
the kind of day to leave myself behind. So gently swaying through the fairyland of love. If you would just come with me and see the beauty of Tuesday afternoon. Tuesday
TV Liberty, gledajte.
Ko u Mostaru kosi, ako vodu nosi.
Mene je stid kad mi neko dođe da ga provedem kroz grad. Toliko je to prljav grad, da je nevjerovatno.
Emin život sa Downovim sindromom.
Kada Ema krenula u školu, nekako bili smo puni nade i stvarno sva naša očekivanja, kako smo mi očekivali da će biti u školi, ta očekivanja su i premašena.
Proizvodnja mlijeka od kante do cisterne.
Da bi bio uspješan, moraš prvo imati volju za rad i raditi i biti uporan. Ako nisi uporan, nema ništa od toga.
slobodnaevropa.org.
Sad ćemo u najavljeni posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Krećemo iz Beograda koji se negirano prosio od velikana regionalnog glumišta Velimira Bate Živojinovića. Prvi put na filmu se pojavio prije više od 60 godina, a u ličnoj evidenciji zapisano mu je bezmalo pa 350 filmskih, pozorišnih i televizijskih uloga. Čovjek kinoteka, kako nam je prenijela Branka Mihajlović.
Ne postoji sredina od Slovenije do Makedonije gdje Bata nije igrao i ne postoji sredina gdje nije napravio uloge koje se smatraju među najboljim u tim kinematografijama.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rale Zelenović, dugogodišnji direktor Jugoslovenske kinoteke.
Kad vi pogledate tu ogromnu filmografiju koja nije ogromna samo za naše prostore, ona je u evropskim i svjetskim razmjerama, ogromna filmografija, on je u stvari jedna velika, važna, značajna kolekcija u okviru jedne kinoteke. On je jedna kinoteka.
Režiser Veljko Bulajić, autor ciklusa partizanskih filmova u kojima je Živojinović bio nezaobilazni glumac, kaže da je Batu slučajno sreo davne 1958. godine i od tada su, priseća se, snimili mnogo filmova.
Mislim da je bio apsolutno, bez prekrivanja, najveći naći finski glumac, apsolutno, veoma nagrađivan u zemlji i naročito nagrađivan u svijetu.
Kroz filmske uloge Bate Živojinovića vodi nas kritičar Milan Vlajčić.
Naravno, ove mlađe generacije uglavnom pominju Walter Brani Sarajevo, to je kultna, naravno, uloga u jednom poluparodičnom partizanskom filmu.
Ne zezaj, hoću još danas da vidim Waltera. Onda gledaj Lapčina, vidiš ga.
ali nepravda njegov doprinos jugoslovenskom filmu spodeti na tu ulogu. On je od početka 60. godina igrao u svim žanrovima, počeo od komedija Soje Jovanović, zatim u prvom filmu Žike Pavlovića, Povratak, zatim igrao je naravno u partizanskim filmovima Veljka Bulajića, to su bili kultni filmovi za to vreme. Danas smo neki to gledaju sa nostalgijom, neki sa posmekom.
Nećemo se valjda predati.
Nećemo, Šorga, nećemo.
Odoja, a vi se držite jedno uz drugo, ne razdvajajte.
Kod Saše Petrovića igrao je u Skupljačima Perija, legendarnom filmu. Igra jednu ulogu koja se ne zaboravlja.
Aj, Kasalo. Kasalo Čere. Od Tetarina Vena, Tuče, Svatogura.
I naravno igrao je u sjajnom filmu Lepa sela, Lepo gore. I to je igrao partizana, pukovnika koji polazi na Titov grob. To je jedna fenomenalna uloga.
Ja sam drugu Titu išao na sahranu 350 km peške. Ama smešno.
Naravno igra u komedijama, igrao je u Štefici Cvek, u Raljama života, to je antologijski. Kao što je naravno igrao i u ovim populističkim komedijama.
Bata Živojinović se samo u jednoj pogrešnoj ulozi pokazao neuspešan, u ulozi političara, Miloševićev narodni poslanik u ratnim 90-im.
Izvolite, Bata Živojinović.
Poštovani poslanici, mislim da smo mnogo rekli za ova dva dana.
Pa još jednom, 2002. kada se kandidovao za predsjednika Srbije, ratne 90. umalo da ga koštaju najvećeg prijateljstva. Boris Dvornik iz Splita i Bata Živojinović iz Beograda zaćutali su punih 14 godina. Nije izdržalo iskušenje 90. veliko prijateljstvo van kamera, saborci iz mnogih filmova, između ostalog, i partizanski drugovi sa Sutjeske. Kada se Bata prvi put ozbiljno razboleo 2006. godine pred operaciju srca, usledilo je pomirenje pred TV kamerama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na redu je Podgorica i tamošnje iznenadne jezičke zamke. Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca, u novom riječniku crnogorskog jezika uvrijeđen je albanski narod u Crnoj Gori. Albanci traže povlačenje riječnika, a njihove partije smatraju da je to, citat, nastavak stare politike pošto su Albanci predstavljeni kao agresori. Rubrika Lele Šćepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio riječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Genciniman Begu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Niman Begu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koje porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrtve politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima i kao primjer što znači albanizirati govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore iz intelektualnih krugova u Albaniji i mislim da je to jedan korak unazad.
Niman Begu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima. Izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavinski identitet puno kulturnije, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun Canu pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da Canu hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nismo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljošaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja Canu bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nisu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su i žao mi je veoma na takvo tumačenje naseli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo, držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zugdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. Cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lena Štimaković.
nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Kao što je to običaj, na kraju svake emisije nedjeljom ujutru dolazi kratak pogled na sportsku sedmicu ili prigodan osvrt na dešavanje u ovoj oblasti. Elem, na kraju smo klubske fudbalske sezone u kojoj smo 6 klubova ispratili u niži rang, jer od naredne sezone Premier Liga se igra u novom formatu od 12 učesnika. Valjda je ta činjenica unijala veliku nervozu, više među fudbalskim administracijama nego li kod izvođača radova samih. O tome će ponajbolje posvjedočiti činjenica kako je bosansko-hercegovačka prva kolona postala svojevrsni evropski rekorder u sječi trenera u jednoj sezoni. Podsjećam, trenerski kruh u ovdašnjoj prvoj ligi nakratko je grickalo čitavih 44 stručnjaka. Budući u pitanju 16 klubova, statistički to znači kako je svaki od njih imao bezmalo pa 2,5 trenera protekle godine. Ali 4 trenera zadovoljili su ukuse svojih menadžera, nisu dakle bili žrtve radikalnih intervencija, pa je ova računica još brutalnija. Valja ovdje zbog mogućih zaključaka podsjetiti kako trenera nije mijenjao šampion Zrinski, niti osvajač kupa Radnik iz Bijeljine. S razlogom valjda, ali su dobre razloge imali i Tuzlanska Sloboda, koja je odigrala jednu od najboljih sezona i plasirala se u europske kupove, te Mladost iz Doboja kod Kaknja, mali klub koji je, unatoč svim okolnostima, sačuvao premijer ligaški status. Sa druge strane, bilo je klubova koji su svojim igračima ponudili čak 5 stručnjaka, ali oni s njima nisu našli zajednički jezik, pa su Borac ili Velež otklizali u drugoligašku provaliju, ili pak sarajevski ligaši, Željezničari Sarajevo, koji su bili izraziti favoriti, a nisu uspjeli preskočiti začaranu liniju koja vodi u europske kupove. Ovdje se naprosto nameće zanimljivo pitanje. Da li je zaista sve bilo do trenera? Jer teško je povjerovati kako iskusni i afirmisani stručnjaci, kakvi su Odović, Čapić, Kanatlarovski, Ješić, Karačić, Đurovski, Varešanović, Prljača, nisu dorasli visokim standardima domaćeg fudbala. Prije će biti kako nisu bili kadri zadovoljiti nerealne ambicije ljudi koji ravnaju fudbalom, a u najvećem broju slučaja ne znaju ni o čemu se tu radi. Hoće uspjeh i to odmah, jer bi da što prije počnu ubirati profit iz svojih navodnih projekata. Činjenica da su profita radi u besjenje prodavali najkvalitetnije i najtalentovanije igrače prethodnih godina, nikog ne obavezuje čak ni na podsjećanje. Iza svakog sportskog uspjeha uvijek stoji strpljivi i predani rad svih ljudi u sistemu i naravno povjerenje koje se mora uspostaviti između svih učesnika u njemu. Osim, ukoliko su sretnici svjesni da su do velikih fotelja došli na osnovu Marfijevog zakona da svi napreduju do vlastite nesposobnosti, pa sad moraju tražiti alibije ili zadovoljavaju sujete ponižavanjem uglednih i kompetentnih. Begin you. tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Ene Crnjičić i Udo Vukobrat.
The atmosphere on the streets tonight is the driving beat of the world. The word down here on the streets tonight is the truest music you've heard. So take